Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I danas trajemo do 11 časova i 55 minuta, a predvideli smo da razgovaramo o jednoj vrlo zanimljivoj i nedavno pokrenutoj platformi koja se zove Dobri Dabar, koja prva u Srbiji omogućava da pored organizacija, udruženja i pojedinaca, kampanje za online grupno financiranje i prikupljanje sredstava mogu da pokreću mala i srednja preduzeća. Među 40-ak ideja i projekata koliko se do sada prijavilo, našle su se veoma raznolike inicijative od proizvodnje organske hrane i veganskih proizvoda do robotike, malih tehnoloških inovacija, uglavnom iz manjih gradova i sela gde je pristup tradicionalnom finansiranju otežan. O aktuelnim kampanjama, ali i načinu kako funkcioniše, za magazin na prvom govorit će Ivana Srdanović sa platforme Dobri Dabar. Kao i što ste navikli, u ovom skraćenom izdanju magazina na prvom pratimo i aktuelnosti iz sporta i kulture. Ostanite sa nama.
Vazduh mokar, vazduh crn, u mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju kapi više. Bela soba, bela. Gledam vedak težak vid. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kiša pada kap po kap,
kap po kap.
Isti ritam čitav sad.
Miška miša ne čujem,
osim miše. Soba, beo si, težak bedak, žešćini. Nisi tu, a na polju kapi puše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap.
Kap po kap.
kad blizi pored mene, kroz mene kiša krene, kap po kap, kroz mene kiša krene, kap po kap, kad blizi pored mene, kroz mene kiša krene, kap po kap.
Kap kap 11 časova 11 minuta, ovo je magazin Na prvom i naša prva tema, kao što sam najavila, je nedavno pokrenuta platforma Dobri Dabar. Ona se razlikuje od ostalih takozvanih crowdfunding platformi, znači platformi za alternativno grupno finansiranje, po tome što omogućava da se za prikupljanje sredstava prijave i mala i srednja preduzeća, a ne, kako je to u većini slučajeva u pitanju, organizacije, udruženja, grupe građana ili pojedinci. Mnogo više i detaljnije o svemu ovome će nam govoriti naša gošća Ivana Srdanović sa platforme Dobri Dabar. Dobro nam došli i hvala što ste gošća Radio Beograda. Ajde da mi možda za početak objasnimo zašto i kako je došlo do toga da ste ponudili i preduzećima da na ovaj način se finansiraju ili dofinansiraju, kad preduzeća mogu da se obrate bankama, postoje razni fondovi. U čemu je tajna?
Pa tajna je upravo u tome što ste na početku rekli, da je ovo jedan vid alternativnog finansiranja, znači backup opcija ili druga opcija ukoliko ne želite da ulazite u nekakva zaduživanja kod banaka, i predviđena je apsolutno za sve, znači otvorena je za sve, za sva punoletna lica koja imaju ili dobru ideju, ili dobar projekat, ili dobar proizvod, ili su neformalno udruženja, ili su organizacije civilnog društva, ili su mala srednja preduzeća, start-upovi, i znači na najširi mogući način je otvorena za apsolutno sve. Ono što crowdfunding platformu Dobri Dabar u nekom smislu čini drugačijom jeste što je ona nagradna i što podrazumeva za podržavaoce koji doniraju određeni iznos određene nagrade. To je znači razlika između Dobrog Dabra i nekih drugih čisto filantropskih platformi koje su fokusirane samo za neprofitne projekte. U tom smislu mi smo nekako otvoreni i za te manje preduzetničke inicijative, projekte koje pokreću mala i srednja preduzeća. To nisu ogromni iznosi, da se odmah ogradim, zato što za to postoje crowd investing platforme i postoji jedna takva u Srbiji, ventu.rs, gde ozbiljnije, to jest veći iznosi mogu da se prikupe kroz taj crowd investing. Dobri Dabar je znači ograničen na sve one, kako bih rekla, projekte sa idejom koja služi opštem dobru, i to je neki akcenat koji mi stavljamo. Da li su to zelene inicijative, da li su to projekti iz kulture, izdavački projekti, znači sve ono što ima neki aspekt opšteg dobra. I mi smo sad na početku, vidjet ćemo.
Da, vi ste relativno novi, ali već imate jednu uspešno završenu kampanju, da sam ja vidjela.
Tako je, mi smo lansirani 16. februara i prva kampanja Duh šume, koja je pokrenuta od strane jednog predivnog udruženja zelenacije, to je zapravo jedna porodica od tri člana koja se iselila iz grada, gradska deca koja su otišla u okolinu Zaječara da naprave svoje permakulturno imanje i da na taj način počnu da žive. To iskustvo njihovog života u, da kažemo, divljini su hteli da prenesu u realizovanje jedne knjige, to jest priča, mističnih priča iz šume, i ta kampanja se zvala Duh šume, i stvarno su za kratko vreme, nego su pre roka za postizanje cilja prikupili cilj, pa su onda imali i bonus ciljeve, da kažem, koji su takođe prikupili, tako da eto možemo se pohvalimo da je naša prva kampanja uspešno okončana. Mi u ovom trenutku imamo te četiri kampanje koje su znači postavljene i napomenuću još neke koje su u toku, ali na našem sajtu u dobridabar.com postoji dugme koje se zove upitnik. Svako ko misli da ima neku ideju ili projekat, proizvod koji želi da finansira kroz alternativno grupno finansiranje, pozivamo da popune taj upitnik i na taj način provere kapacitet za ovaj vid kampanje. Mi ćemo im odgovoriti u najbržem roku, organizovati neki online sastanak gde ćemo dati svoju podršku, znanje, da se oni što bolje za to pripreme i vidimo da li ima mogućnosti za to.
A ko donosi, kako donosite odluku koja kampanja ispunjava vaše kriterije?
To je neka vrsta ekspertize kao i sve drugo. Znači, nisu svi projekti u ovom trenutku, vi možete da imate dobru ideju, međutim, vođenje crowdfunding kampanje je marketinški projekat koji u svim svojim elementima podrazumeva da vi imate znanja iz toga. Znači, to nije samo imam super ideju, ajde da dignem na platformu. Vi da biste ostvarili svoj cilj, pre svega morate da imate u tom trenutku kad razmišljate već neku generisanu zajednicu oko svoje dobre ideje. Jer vama zapravo ta vaša zajednica, počevši prvo od porodice, prijatelja i nekih najšire kruga ljudi, ona je ta koja vama podržava tu ideju. Znači, to su manji iznosi od velikog broja ljudi koje ste vi već na neki način animirali i tokom trajanja kampanje vam je cilj da animirate i neku širu publiku koja za vas ne zna, a koja će saznati tokom vođenja kampanje. Ta znanja koja vi treba da imate, skillove, da kažem, za vođenje kampanje, to je nešto na čemu treba da se radi u pripremi kampanje.
Znači, da li tu pomažete vi?
U ovoj fazi za ove projekte koje dobijemo preko tog upitnika, mi smo otvoreni da svim tim potencijalnim projektima damo i inicijalnu i logističku pomoć tokom vođenja kampanje, potpuno for free, što bi se reklo, jer je ideja da platforma opstane, da platforma bude održiva. Mi u ovom trenutku, to je projekat koji mi sprovodimo sa Nemačko-srpskom inicijativom za održivi rast i zapošljavanje, uz veliku pomoć Raiffeisen banke koja nam je izašla u susret da bez bankarske provizije obavljamo te transakcije preko platforme. Znači, trošak za autora kampanje, to jest za podržavaoce, izvinjavam se, kampanje je samo ona transakcija master kartice ili vize koju vam master i viza inače uzima. Znači, kartična provizija
koju biste svakako platili zbog korišćenja kartice, da.
I nama je ideja, znači, da osnažimo ljude da sami mogu da tu kampanju uspešno započnu i vode. I u tom procesu im takođe pomažemo u ovih prvih godinu dana dok je nekako ne dignemo da to postane i samoodrživo i toliko jednostavno ljudima za podizanje kampanje i samu realizaciju. Tako da vidjet ćemo. Mi smo sad jako zadovoljni. Druge dve kampanje koje su u toku su prelepi projekti. Jedan je imao još 7 dana, mislim do kraja, pa pozivam ljude da ga podrže. Mali seoski park. To je jedan veoma mali iznos, se skuplja 100.000 dinara, im je potrebno da u selu Babina Luka, s kog puca pogled na Povlenske, Maljanske planine i Divčibare, naprave malu seosku oazu za sve poštovaoce prirode, ne samo za žitelje tog sela, njihove nekakve izviđačke, lovačke, ne znam kakve udruženja, već i za sve planinare. To su 3 klupe ili već ne znam koliko, kante za đubre, i to je sve volonterski. Znači, meštani tog sela, to jest zavičajnog društva Hadži Ruvim, će to realizovati. I ostalo još 17.000 dinara da skupe za 7 dana, tako da pozivamo ljude da im pomognu u tome. I još jedan veoma važan projekat za naš grad i za taj neki ekosistem u gradu, to je projekat Beogradska pčela, koji su pokrenuli Supernatural udruženje sa Beogradskim udruženjem pčelara, Gaja pokretom i Beogradskim silosima. Na Dorćolu, kod silosa, 20. maja, na Svetski dan pčela prošle godine, je postavljeno 20 košnica za proizvodnju, da kažem, prvog beogradskog meda. Taj projekat je, kako bih rekla, već živi, znači taj med već postoji, tu je bilo 30 kg meda koje je sakupljeno, taj med je odličnog kvaliteta, testiran je, i sada oni pokušavaju da to mesto kod beogradskih silosa da napravi svojevrsnu svojevrsnu edukativnu stanicu za sve ljude koji bi se time bavili, koji bi voli da nauče nešto više o pčelarstvu. Zato im je potrebno da urade neka infrastrukturna uređenja, mokre čvorove i tako dalje. Oni sakupljaju malo veći iznos, 600.000 dinara, ali ovim putem pozivam i sve firme, društveno odgovorne kompanije, da prepoznaju interes da se ovom projektu pomogne, a za nagradu mogu da dobiju recimo i kurs pčelarstva za taj najveći neki iznos, da svoje zaposlene, recimo, eto, super ideja za team buildinge neke, da svoje zaposlene pošalju tamo da nauče nešto o pčelarstvu.
U principu relativno jasno ko su ljudi koji konkurišu i vode kampanje preko vaše platforme, imaju neku ideju, procenjene da je to ostvarivo. Ko su ljudi koji doniraju?
Vidite, mi iz ovog sad iskustva jako smo srećni što smo prepoznali da tu osim tih poznanika, prijatelja, ljudi koji su autori kampanje, tu su sasvim random, ono, slučajni ljudi koji su čuli, videli na društvenim mrežama, u medijima, prepoznali neku dobru ideju. Ono što je suština, što sam malo pre rekla za zajednicu, vi tu zajednicu kreirate tokom kampanje. I vi ako imate nešto dobro, lepo, pametno, s čim masa ljudi može da se identifikuje kroz neke sisteme vrednosti koje živite inače, pa sad, volim prirodu, volim pčele, doniraću i za Mali Sevski park, doniraću i za Beogradsku pčelu, doniraću i za mistične knjige pričama iz šume. Nekako se to prirodno generiše od usta do usta, društvene mreže, mediji, hvala vam što
ali
mi pomažete to.
Ali pretpostavljam da neka vrsta kampanje na tim društvenim mrežama mora da postoji osim vašeg
mora da postoji.
Sajta,
mora
da postoji. Da se proširi što bi rekli.
To je ono
što
sam na početku rekla. Jako je važno da se ta priprema kampanje, da se u toj pripremi shvati da su društvene mreže jedini način da vi dođete do šireg broja ljudi i da se kampanja ciljano vodi, da se targetiraju ljudi koji mogu biti zainteresovani za vašu ideju. I onda se to eksponencijalno, kako bih rekla, širi i mi imamo primjer da su znači nepoznati ljudi koji nemaju veze sa autorom projekta i ti donirali i veće sume novca, znači odvojili su 10.000 dinara da pomognu taj projekat, što je stvarno...
Što znači da je kampanja našla put do tog nepoznatog čoveka koji je očigledno dobio kvalitet informacije je očigledno takođe jako važan, mora da bude sveobuhvatan da bi ja, na primjer, bila zainteresovana da doniram nepoznatim ljudima koji imaju neku zanimljivu ideju.
Tako je, znači nije dovoljno da vi imate savršen projekat, nije dovoljno. Morate da radite na tome da se o tom projektu čuje.
Ali da se komunicira na način koji će dopreti do onog do kog treba, ne vredi gađati ni širu populaciju. Ja sam našao podatak da su vama već se prijavilo 40-ak nekih ideja i projekata. Vidim da je raspon ideja vrlo širok. Da li prednost dajete ovim takozvanim zelenim projektima ili su i drugi ravnopravni?
Pa ti zeleni su nas možda malo više prepoznali kao platformu za sebe, što uopšte ne isključuje ni IT projekte ili gaming projekte, bilo šta. Znači, rekli smo na početku, mi sad u tih 40 popunjenih upitnika i projekata koje imamo, sa kojima treba da radimo na tim realizacijama kampanja, imamo najrazličitije stvari, od proizvodnje lekovitih bilja, preko nekakvih društvenih igara, preko recimo kampanja za košarkaški klub u Veterniku, da se opremi taj košarkaški teren. Znači, svi ti lokalni, tu spada i taj građanski crowdfunding, kako da kažem, svi ti lokalni projekti za mala mesta, za sredinu gde je to potrebno, mogu na veoma lak način da se finansiraju, zato što već imaju zajednicu.
Da, oni su već u zajednici, ali moraju da prošire. Ako žele da se finansiraju. Samo još da objasnimo, govorite da kampanje su oročene, one ne mogu da traju beskrajno. Kako se to određuje?
Pa princip je da traju... U crowdfundingu generalno je princip da kampanje i na inostranim platformama i na domaćim i regionalnim kampanje traju do 45 dana, to je neki maksimum. I uglavnom naše kampanje predviđeno da traju od mesec do 45 dana najviše I to je ono, zato je crowdfunding zanimljiv, to vam je impulsivna kupovina, znate. Vi ulećete već u trku i jako je važno da ta trka nekako sve vreme, ona ima svoju amplitudu, uspona i pada, ali da je da je intenzivno. Ono što je isto važno da naglasim, da taj psihološki moment, da vi kad uđete u kampanju, pre tog trenutka bi bilo dobro da se nekako obezbedi tih 30% početnih, baš kroz najbliže prijatelje, porodicu i to neko najbliže okruženje, kako bi se psihološki efekat stvorio da vi kad vidite da to već neko podržao, stvarno želite da im pomognete da za to kratko vreme dođe do cilja.
Da na onoj zelenoj liniji ne bude nula, ali to može da bude obeshrabrujuće. Dakle, može na vašem sajtu se prati i procenat sredstava koji je prikupljen i koliko je vremena ostalo do isteka kampanje. Tako da, pa ništa, da pozovemo onda zainteresovane da za početak posete vaš sajt, upute se u način na koji vi radite, da se upute u to kako može da se konkuriše sa svojim idejama, a kako može da se pomogne nekim zanimljivim idejama. Dakle, na sajtu dobridabar.com sve informacije o tome, ukoliko ste zainteresovani da svojim skromnim sredstvima u meri u kojoj možete pomognete, ukoliko prepoznate ideju za koju smatrate da je vredna vašeg truda. Vama hvala što ste govorili, pratit ćemo kako funkcionišete. Evo, dakle, o platformi za alternativno grupno prikupljanje sredstava za kako udruženja građana, pojedince, tako i za mala i srednja preduzeća, koje se zove Dobri Dabar, govorila je naša gošća Ivana Sedanović. Hvala još
jednom. Hvala vam najljepše.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekuju te na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaj sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta. A instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniu, Felix i Doris, Veseloj udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
11:34, slušate magazin Na prvom. Noćas je održana 94. dodela Oscara i za najbolji film proglašena je porodična drama Koda, dok je najviše statueta uzela Dina. Dvostruki Oscarovac Anthony Hopkins je uručio Oscara za najbolju glumicu Jessica Chastain, dok je Will Smith podiga Oscara za najbolje glumca za ulogu u filmu Kralj Richard. Ovo su osnovne informacije o dodeli Oscara. Mnogo više detalja zna moja koleginica Sara Arsenović. Saro, da li su Oscari dodeljeni prema očekivanjima ili je bilo nekih iznenađenja?
Bilo je iznenađenja, poprilično. Eto, da kažemo da je i rediteljka Jane Campion osvojila, ona je proglašena zapravo za najbolju rediteljku, skoro 30 godina pošto je prvi put dobila tu nagradu. Dakle, 93. godine ona dobila Oscara za film Piano i evo sada 2022. ponovo, ali šta je sad tu zanimljivo? Moć psa, odnosno The Power of the Dog, je bio nominovan za 12 Oscara, osvojio je samo jednog. Da. To je nešto što je čini se zaista sve iznenadilo i film Koda je nekako ostao u senci ostalih naslova koji su bili u kategoriji za najbolji film i samim tim i to je nekako došlo. Evo, ja sam razgovarala i jutros je i na prvom programu Radio Beograda govorila Jana Vučković, nekako jutros kad smo dočekali tu vest, prosto smo se iznenadile. S druge strane, pozdravljamo što je doneta takva odluka, zato što je reč o jednom filmu koji tretira jednu veoma posebnu priču, priču o gluvonemoj zajednici i da kažemo da je Koda nagrađena sa 3 Oscara, Dakle, najbolji film, najbolji adaptirani scenario i nagrada za najbolju mušku sporednu ulogu, Troy Kotsur, gluvonemi glumac, se znakovnim jezikom sinoć zahvalio svima na velikom priznanju, rekavši da je ovo nagrada i priznanje zapravo za sve gluvoneme ljude na svetu. Pomenula si, najviše statueta uzela Dina, te nagrade pripadaju zapravo onim kategorijama vizualnih efekata i tih, kako bih rekla, tehničkim delovima, jer zaista Dina jeste film koji smo morali nekako vidjeti u bioskopu upravo zbog svega toga, zbog muzike, zbog zvuka, zbog bogate vizualne interpretacije, tako da to nas nekako nije iznenadilo. Ali ono što o čemu svi nekako pričaju od jutros, što je možda i povuklo priču, odnosno odvuklo pažnju priču o nagradama, jeste taj nekakav potpuno iznenadni čin Willa Smitha, što je on uradio dok se glumac Chris Rock na sceni, a to je uobičajeno za Oscare, da su to uvek, tri komičarke su i sinoć vodile program, oni se šale svi jedni drugima na račun. Glumac Chris Rock je uvredio ženu Willa Smitha i Will Smith je zbog toga ustao, njega je udario, vratio se i krenuo da ga psuje iz publike. I sada svi su ostali nekako iznenađeni zbog toga. Evo, ja sad pratim malo i ove strane medije, recimo Independent pišu da je čak on bio i u razgovoru u policiji posle toga.
A bila je jutro se jedna žustra debata, je li to bilo inscenirano?
Ja moram da priznam, meni taj sam udarac izgleda veoma inscenirano. S druge strane, to njegovo dobacivanje posle ne izgleda inscenirano. Takav je neki moj utisak. Doduše, ne bi me čudilo zaista da je to urađeno, da bismo, evo sad mi svi na cijelom svijetu, svi ljudi u svim emisijama trenutno razgovaraju o tome zašto je Will Smith udario Chrisa Rocka na sceni. No, to je također, on je rekao dok je primao nagradu, jer je on nagrađen za najboljeg glumca u filmu King Richard, je rekao, ja imam tu potrebu da štitim svoju porodicu. E, upravo to čini u filmu King Richard. Dakle, on glumi Richarda Williamsa, oca, teniserki Serene i Venus Williams, i tu njihovu priču kako su one zapravo iz jednog getoiziranog dela Amerike došle do svih tih zvezda, kako su ušle u taj beli sport, kako se kaže. Da kažem onda i za najbolju glumicu Jessica Chastain, film Oči Tammy Faye. Nju smo gledali prošle godine, fenomenalna glumica. Nju smo gledali prošle godine i u primećenoj seriji Scenes from a Marriage HBO, i to je zaista tu briljirala, ali odlična je bila zapravo sve glumice kad pogledate. Kristen Stewart, Olivia Colman, Penelope Cruz i Nicole Kidman. Dobra konkurencija. Dobra konkurencija. I samo još eto to da kažem, neizmjerno mi je drago što je Kenneth Branagh dobio prvog Oscara sinoć. Ja nisam mogla da, on je, ovo ja mislim, osmi put da je bio nominovan. Ja sam se jako iznenadila što on nekako sam računala to da on ima Oscara. Nema.
Gotovo da ti se podrazumela,
međutim. Tako da on je dobio prvog Oscara sinoć, i to za najbolji originalni scenarij, film Belfast, koji od srca preporučujem.
E, najlepše hvala. O Oscarima, o filmovima i još mnogo detalja oko toga govorila je naša Sara Arsenović. Jason Derulo, oh yeah. You shine bright like Rihanna. Always beating up some common mass. Oh girl, we notice your body, the coldest, everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on, tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bought that lifestyle. Off my color, love. You do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling stone. 11:42. U Savremenoj galeriji u Subotici u toku je izložba umetnice Marine Marković Aranžman, koju možete vidjeti do 18. aprila. Marina Marković diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a do sada je imala nekoliko samostalnih izložbi. Učestvovala je i na brojnim grupnim postavkama u zemlji i regionu. Dobitnica je nagrada Dimitrije Bašičević-Mangelos i nagrade za crtež fondacije Vladimir Veličković. Sa Marinom Marković razgovarala je Nada Babić.
Kao i vaši raniji radovi i ovi predstavljeni u galeriji u Subotici, bave se ženskim telom, odnosno vi u svom radu preispitujete granicu slobode i društvenog pritiska. Na koji način?
Celokupno moje stvaralaštvo se bavi telom i telesnošću i ja sam uzela žensko telo samo zato što ga ja imam i kao subjekat i kao objekat ga koristim i u stvari ja preko njega se upravo bavim ovim što ste pomenuli, a to su ta pitanja slobodne volje i onog što je zadato od strane društva. Sad, radovi predstavljeni baš u Subotici, tako sam ih koncipirala, pošto ja već 10 godina na svojoj koži upisujem razne društvene presije i onda ih kroz svoje telo dekonstruišem. Tako da sam ja cela u roznim tetovažama. Znači, u ovoj izložbi je obuhvaćeno i rad, na primjer, veliki projekat o 7-godišnji Pressure Me, gde sam ja mapirala telo roznim tetovažama, pa ih onda samom fluktuacijom mog živog tela dekonstruišem te zadatu modlicu i razbijam je. Ono što je glavno se završava sa projektom The Arrangement, gde ja pozivam institucije i galerije, u stvari sve te instance koje tebe u stvari legitimišu. Naime, ja zahtevam i dajem im neku vrstu, nije ugovor, pošto bi to bilo pravno, više je kao sporazum gde ja nudim neka određena mesta na mom telu za njihov logo i tu stvari se bavim tom ekonomijom moći u umetničkom svetu. Znači, to nije stvar da ja pokažem da je neko tu submisivan, neko dominantan, nego da je to igrica koju svi igra.
Kada ste to spomenuli sada, kada je reč o ovoj izložbi u Subotici na samom otvaranju, pa možemo reći da je to jedna vrsta performansa. Dakle, i ovoga puta vi ste istetovirali, jel tako,
jeste, na telu. E sad, ja svaki put je to apsolutno, ceo performans, to jeste performans, iako sam ja uvek apsolutno objektivizovana u svim mojim performansima. Ja se u performansima ponašam bukvalno kao neko meso, telo, i ponašam se uglavnom kako društvo tretira telo žene. Tako da, apsolutno objektivizujem samo sebe. E sad, bilo je zanimljivo vidjeti subotičku publiku kako reaguje. Bio jako velik broj ljudi, posle sam po reakcijama videla da je bilo veoma uspešno.
I tako. Da, a na ovoj postavci su, dakle, i videoradovi, i fotografije, instalacije. Pa koliko se i sami različiti mediji, koliko doprinose različitom sagledavanju tema kojima se bavite?
E pa da, jako je teško u stvari dokumentovati performans. Ja i dalje mislim da je jedini dokument moja koža. Ali postoje ti neki tragovi i to su u pitanju ili videozapisi koji su apsolutno dokumentarni, nema tu i fotografije sa performansa. Tako da, u stvari, ja sam pokušala da publici dočaram u stvari celu tu genezu i tih skoro deceniju mog umetničkog rada koji se bavi tim određenim problemom.
A ono što je za vaše radove karakteristično, spomenuli ste vi već, jeste pink boja. Pa zašto ova boja? Kako ona zapravo ima simboliku?
Ja sam rozu još davno uzela kao svoje jedno od osnovnih, kako bi rekla, to je baš strategija, zato što ne postoji boja u kojoj je toliko učitano značenja. Čim vidite rozu boju, ona povlači sa sobom ne znam koliko konotacija, simbolika, to je odmah i ženskasto, i Barbie, i ovako, i onako, i submisivno. Tako da sam je ja uzela kao jednu od tih strategija kako da ja rad moj, kako da ga ja uvijem u neku oblandicu, da on bude prvo, jeste, to je jedno, a drugo, ja se upravo igram sa cijelom tom predstavom žene. Tako da je roza boja i tu, i roza boja je tako najsubverzivnija boja, u stvari.
Marina, hvala vam na razgovor.
Hvala vama puno.
11:47, ulazimo u završnicu današnjeg magazina. Vreme je za sport, a naša fudbalska reprezentacija priprema se za sutrašnji prijateljski meč sa Danskom. Tim povodom sagovornik Radio Beograda je nekadašnji fudbalski as Albert Nađa, sa njim razgovarao Milan Bigović.
Alberte, na početku razgovora da se kratko osvrnemo na naš susret sa Mađarskom. Pobedili smo sa 1-0. Naravno, u fokusu je Danska, koja je u prijateljskom susretu izgubila od Holandije. Vratio se Eriksson. Biće sutra zaista vrlo interesantno u Danskoj protiv jednog ozbiljnog protivnika. Ali hajte na početku kratko o Mađarskoj.
Pa dobro, uvek kad se pobedi je dobro. Bitno je da smo nastavili taj neki niz pobjeda i da polako se pripremamo za ono što je najbitnije ove sezone, odnosno ove godine, to je svjetsko prvenstvo u Kataru.
Danska svakako kvalitetna provera pred ono što dolazi, ne samo kada govorimo o svjetskom šampionatu. Da li očekujete da ćemo i protiv Danske igrati našu igru? Ofanzivno, ozbiljno, odgovorno?
Pa s obzirom da sam pričao sa Pixijem, s kojim sam veliku čast imao da igram u reprezentaciji. Mislim da on ne odustaje od svoje filozofije i da će izaći protiv Danaca u Danskoj sa tom napadačkom idejom. Međutim, opet treba razmišljati da imamo i jednog protivnika sa druge strane koji isto ima tu neku filozofiju, želju, voljni moment i htjenje da koliko nam bude protivnik dozvolio da igramo taj napadački fudbal, igraćemo. Ukoliko se budemo mogli da branimo, onda naravno svi treba da se branimo i ponovo da probamo da pokušamo da ugrozimo njihov gol.
Pratimo i baraž za svjetsko prvenstvo. Vi ste zaista sjajno prognozirali da će Italijani imati velikih problema sa selekcijom Makedonije i to se upravo i dogodilo.
Pa dobro, sigurno je svima to jedno veliko iznenađenje. Ja sam onda rekao da sam ispratio malo kroz kvalifikacije Makedoniju, da su igrali na jednom dobrom nivou, da znaju pre svega koje su njihove mogućnosti, odnosno koje nemogućnosti, kako mogu se igrati. Mislim da je to Italijanima najmanje odgovaralo da igraju protiv jedne ekipe koja je više destruktivnog futbala nego sa nekom većom i boljom organizacijom napada. Naravno, Italijani su veliki hendikep, odnosno veliko iznenađenje da se već drugi put za redom neće naći na najvećoj smotri futbala. Bivši, odnosno aktualni prvaci Evrope, jedan veliki udarac sigurno za kompletnu italijansku javnost, za italijanski fudbal, ali opet na kraju krajeva Makedonci su po svemu sudeći izgleda zasluženo prošli taj baraž i očekuje ih jedna izuzetno teška utakmica u Portugalu.
Da li očekujete još jedno iznenađenje? Imaju li Makedonci snage za to?
Pa dobro, gledao sam malo utakmicu Portugala i Turske i opet mogu da kažem da je Portugal prošao dosta onako srećno, jer su Turci pred sam kraj promašili penal i posle postigli taj treći gol. Portugalci definitivno overili taj prolazak u finale. Mislim da će biti sasvim drugačija utakmica. Verovatno su se Makedonci dosta istrošili u odnosu na utakmicu sa Italijom. Nemaju možda dovoljan fond toliko kvalitetnih igrača, iako znam da im se vraćaju, mislim, dvojica koja nisu igrali na ovoj utakmici, a izuzetno su značajna za samu igru Makedonije. Biće interesantno ako izdrže taj neki početni pritisak koji će vjerojatno Portugal pokušati da što pre postigne gol kako bi olakšao, ako budu izdržali to i ako budu uspjeli da urade destruktivno sve ono što im bude polazilo za nogom, odnosno da zaustave njihove najbolje igrače, odnosno da zaustave taj Portugal koji počinje fazu napada od samog defanzivne linije preko golmana, zadnjih centralnih igrača, onda mogu da se nadaju. Međutim, opet još jedna velika stvar je da Portugal ima toliko pojedinačnog kvaliteta da u svakom momentu neko može da iskoči i da reši utakmicu.
Puno vam hvala na uključenju i razgovoru.
Hvala.
Bio je to gospodin Albert Nađ.
I bilo je to sve u današnjem izdanju magazina Na prvom. Vama hvala na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.
srpski na srpskom.
Ona je sve vreme sa mnom. Dišemo zajedno. Krije moje jutarnje loše navike. Mogu da budem neobrijan i bubuljičav. Da imam kvarne zube i zadah i posle spavanja brazde od jastuka. Maska sve sakriva. Kad se bezglasno smeškam, smeju mi se samo oči. Na njima su sve moje grimase. Sad razumem žene pod burkom i kad bez nje ne smeju napolje. Zašto stavljam ruku na usta dok zevam kad se zev ne vidi? I kašalj se drugačije čuje i sve što kažem bude muklo i vlažno. Zato s njom ćutim i ne smejem se, jer ona treba da sakrije ko sam i da mi da priliku da budem neko drugi. Kad stavim masku, ja sam kao na prosceni u antičkog pozorišta. Između sebe i glasa hora nisam svoj. Ni misli nisu moje. One su masci podobne. Skrivačici naših strahova na parčetu nečega između svega drugog i mene. Na granici razboljevanja od panike kad dođem kući. Ja nemam dovoljno masaka za sva svoja lica.
Srpski na srpskom. Genitiv množine imenice maska glasi maski, a ne masaka, dok dativ može biti i maski i masci. Pri građenju genitiva množine imenica ženskog roda, čija se osnova završava sa dva ili tri suglasnika, prednost se daje oblicima sa nepostojanim a između njih. Primedaba bolje nego primedbi, pripovedaka bolje nego pripovetki, ali to za imenicu maska ne važi. Kao ni argument da bi se moglo povesti za analogijom sa imenicom daska, čije genitiv množine dasaka, odnosno dasaka, što je takođe pravilan akcenat i čak jedini zabeležen u novijim rečnicima, te ne stoje primedbe javnosti na društvenim mrežama da ga u srpskom jeziku nema. Istina, genitiv množine imenica ženskog roda sa završetkom na ka ne gradi se uvek dosledno, te otud mnoge nedoumice, kojih ne bi trebalo da bude kada govorimo o glagolima tipa razbolevati i obolevati, jer to su jedino pravilni oblici. I ekavska varijanta je razbolijevati, a razboljevati i oboljevati nisu normativni oblici i ne treba ih dovoditi u vezu sa imenicom oboljenje, što je pravilno, nasuprot nepravilnom obliku obolenje.
Tako sam lepo, lirsko-filozofski počeo maskama, kad eto ti genitiva množine. Nije masaka nego maski, a može dasaka, ne može daski, kao što, na primjer, ne bih rekao skasaka nego skaski. A sad u duhu ovih opaski, a ne opasaka, vraćam se maskama, ali s naučnim viđenjem njihove uloge o zaštiti od korone i drugih obolevanja. Tačnije, u otkrivanju raznih oboljenja. Zahvaljujući nauci, maske su dobile nove funkcije. Jedan naš naučnik izumeo masku sa mikročipovima koji otkrivaju sve viruse u telu. A Japanci su patentirali maske koje svetle ako ste zaraženi koronom. Izmišljene su i maske sa slušalicama, sa USB priključkom, sa ventilatorom. A naučni hit je maska sa pametnim senzorom koji prati zdravstveno stanje korisnika i povezuje se sa aplikacijom na telefonu koja alarmira ako neki parametar odstupa od normalnih vrednosti. Napaja se preko male baterije, ali može da koristi i druge izvore energije, snagu disanja, telesnu temperaturu, kretanje i solarne ćelije. I ko za baksuz samo ne štiti od korone.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.